Today This Morning.
Good Tuesday morning everyone. Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. VOA This Morning kembali menyapa Anda langsung dari Studio 17 VOA di jantung ibu kota Amerika, Washington DC. Ya, bersama saya Leona Triyono. Edisi kali ini Selasa 12 Maret 2024 persis pada awal Ramadan. Maka dengan ini kami dari Washington DC, segenap kru kami, kru siaran bahasa Indonesia VOA mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa teriring harapan semoga semuanya dalam keadaan sehat dan sejahtera. Serangkaian laporan terkini dan informasi menarik telah kami siapkan untuk Anda, diantaranya Amerika Serikat hadapi seruan semakin santer untuk hapus hukuman mati.
Some states are looking at a return to the firing squad.
Beberapa negara bagian mempertimbangkan untuk menggunakan regu tembak. Lainnya mempertimbangkan kursi listrik. Metode eksekusi seharusnya tidak menyebabkan rasa sakit dan penderitaan, dan itulah yang dipertimbangkan negara bagian sebagai standarnya.
Sementara itu, PBB mengatakan belasan ribu anak di Gaza tewas akibat perang dan kelaparan.
All of them are having problems growing.
Semuanya mengalami masalah pertumbuhan. Semuanya sakit. Bahkan para ibu tidak mempunyai susu untuk memberi makan bayi mereka.
Pendengar, Anda juga bisa menyimak siaran ini melalui streaming langsung di website kami www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning, tentu lewat platform langganan Anda. Sebelum kita simak berbagai laporan tersebut, inilah berita dunia untuk pagi ini. Pada hari Senin, Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken berangkat ke Jamaika untuk bergabung dengan para pemimpin Karibia dalam membahas solusi terhadap kekerasan politik di Haiti dan penyediaan bantuan kemanusiaan yang mendesak bagi rakyatnya. Dalam jumpa pers Senin, Matthew Miller, juru bicara Kementerian Luar Negeri Amerika, mengatakan.
So the secretary is in Kingston, Jamaica today to attend the CARICOM high-level meeting on Haiti to advance a compromise to the ongoing political stalemate.
Jadi Menteri Luar Negeri berada di Kingston, Jamaica hari ini untuk menghadiri pertemuan tingkat tinggi CARICOM mengenai Haiti untuk mengupayakan kompromi terkait kebuntuan politik yang sedang berlangsung yang mengancam warga dan keamanan negara itu, kata Miller. Komunitas Karibia yang dikenal sebagai CARICOM, sebuah aliansi negara-negara Karibia, telah menyatakan bahwa pembicaraan akan difokuskan pada stabilitas keamanan di Haiti serta penanggulangan kebutuhan kemanusiaan yang mendesak. Pada hari Minggu, militer Amerika Serikat melakukan evakuasi personel kedutaan dari Haiti dan menambah pasukan untuk meningkatkan keamanan. Tindakan ini menunjukkan indikasi kekacauan di Haiti, di mana kekerasan geng telah memaksa ratusan ribu orang untuk mengungsi dan mengancam stabilitas pemerintah. Hari Senin, saat warga Palestina merayakan awal bulan suci Ramadan, Israel melaporkan bahwa mereka telah melakukan serangan di jalur Gaza. Pertemuan diplomatik yang berlangsung selama beberapa minggu melibatkan Mesir, Amerika Serikat, dan Qatar belum menghasilkan gencatan senjata antara Israel dan kelompok militan Hamas sebelum Ramadan. Perundingan tersebut juga mencakup pembebasan sandera yang ditahan oleh militan di Gaza dan upaya untuk menyelesaikan pembebasan tahanan Palestina oleh Israel. Para perunding Hamas menyatakan bahwa mereka akan melanjutkan negosiasi gencatan senjata minggu ini setelah meninggalkan Kairo pekan lalu. Di New York, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mempertegas seruannya untuk mengamankan gencatan senjata selama bulan suci umat Islam.
The eyes of the world are watching. The eyes of history are watching. We cannot look away. We must act to avoid more preventable death.
Mata dunia sedang memperhatikan, mata sejarah sedang mengawasi, kata Guterres kepada wartawan. Kita tidak bisa berpaling, kita harus bertindak untuk mencegah lebih banyak korban jiwa yang dapat dihindari. Dan dia menekankan bahwa tindakan segera bagi warga sipil yang putus asa. Militer Israel menyatakan bahwa operasinya mencakup serangan udara di darat di Khan Yunis serta daerah lain di Gaza Selatan, juga di wilayah Gaza Tengah. VOA. Pendengar, kami lanjutkan. Pada hari Senin, Madrid, ibu kota Spanyol, menjadi lokasi peringatan resmi dalam rangka hari peringatan Eropa untuk korban terorisme yang ke-20 yang juga menjadi momentum penting untuk merayakan dua dekade sejak terjadinya serangan teroris terbesar yang pernah mengguncang Uni Eropa. Tanggal 11 Maret ditetapkan sebagai hari peringatan global atas korban terorisme serangan bom di sistem kereta komuter di ibu kota Spanyol yang dilancarkan oleh ekstremis Islamis pada 11 Maret 2004 yang menelan korban sebanyak 193 jiwa. Acara penghormatan terhadap para korban serangan teroris tersebut diselenggarakan oleh otoritas Uni Eropa yang dipimpin oleh Ylva Johansson, komisioner urusan dalam negeri, dan dihadiri oleh Raja Spanyol Felipe VI serta Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez. Sanchez menekankan pentingnya nilai-nilai demokrasi, supremasi hukum, dan hak-hak sosial sebagai fondasi persatuan Eropa yang tidak dapat dilanggar oleh mereka yang fanatik terhadap ideologi apapun. Beberapa badan negara Prancis terkena serangan siber dengan intensitas yang belum pernah terjadi, kata kantor Perdana Menteri Gabriel Attal pada hari Senin. Ia menegaskan bahwa pemerintah mampu mengatasi dampaknya. Banyak layanan kementerian menjadi sasaran mulai Minggu menggunakan cara-cara teknis yang lazim, namun dengan intensitas yang belum pernah terjadi, kata kantor Attal tanpa memberikan perincian lebih lanjut mengenai sasarannya. Pendengar, demikian berita dunia dari VOA Washington, D.C. Pendengar, sementara beberapa negara bagian di Amerika mempertimbangkan metode-metode baru bagi pelaksanaan hukuman mati, ada petunjuk bahwa opini publik menentang eksekusi. Berikut tinjauan pada pro dan kontra hukuman mati saat Amerika menghadapi seruan semakin besar agar menghapuskan praktek itu. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Jamie.
Sementara beberapa negara bagian di AS mempertimbangkan metode-metode baru, pelaksanaan hukuman mati di AS sedang diteliti setelah negara bagian Alabama menggunakan gas nitrogen pertama kalinya untuk melakukan eksekusi Januari lalu. Negara-negara bagian mencari metode eksekusi lain karena langkanya bahan suntikan mematikan. Tetapi konsensus belum dicapai tentang bentuk eksekusi mana yang dianggap paling manusiawi. Robin Mayer adalah anggota dari Pusat Informasi Hukuman Mati dan mengatakan,
some states are looking at a return to the firing squad.
Beberapa negara bagian mempertimbangkan untuk menggunakan regu tembak. Lainnya mempertimbangkan kursi listrik. Metode eksekusi seharusnya tidak menyebabkan rasa sakit dan penderitaan. Dan itulah yang dipertimbangkan negara bagian sebagai standarnya.
Peter Stefano adalah juru bicara untuk urusan luar negeri dan kebijakan pertahanan Uni Eropa. Dia mengatakan,
the death penalty fails to act as deterrent to crime.
Hukuman mati gagal berperan sebagai deterrent atau penggentar kejahatan. Sebaliknya, menurut saya tetap ada pelanggaran hukum.
Dukungan publik untuk hukuman mati bagi pembunuh yang sudah dijatuhi hukuman, terutama di kalangan Partai Demokrat, menurun dalam tahun-tahun terakhir. Ini merupakan temuan dari Paul Gallup. Tahun lalu hanya 32% Demokrat mendukung praktik ini dibandingkan 81% Republik. Austin Sarrett adalah profesor ilmu hukum di Amherst College dan dia mengatakan,
concerns about fairness, equality,
prihatinan dengan keadilan, kesetaraan, dan hukum, saya rasa mendorong perubahan ini dalam diskursus nasional.
Kejaksaan Federal mendeklarasikan moratorium terhadap eksekusi pada tingkat federal pada 2021, tetapi memberi lampu hijau bagi eksekusi penembak massal di Pittsburgh, Pennsylvania, serta Buffalo, New York. Namun kalau ditinjau dari sejarahnya, hukuman mati tidak menjadi keprihatinan utama untuk pemilih dalam pemilu.
VOA.
VOA.
Pendengar, Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya, Leona Triyono, dan saya didampingi oleh produser Jamie Manan dan teknisi kami, Charleston. Thank you, Charleston, for being with us this very morning. Actually, this morning in Indonesia, this evening in the US, memasuki bulan suci Ramadan, konflik yang terjadi antara Israel dan Hamas masih berlangsung. Ketegangan di kompleks Masjid Al-Aqsa juga dikhawatirkan mengalami peningkatan. PBB mengimbau agar seluruh pihak menahan diri. Berikut laporannya disampaikan Taris Hirsi.
Even though Ramadan has begun, the killing, bombing, and bloodshed continue in Gaza.
Suara ledakan yang baru saja Anda dengar adalah suara serangan rudal yang diluncurkan tentara Israel ke bangunan apartemen penduduk di Gaza. Menurut pasukan pertahanan Israel, IDF, bangunan yang menjadi target serangan itu diklaim sebagai tempat persembunyian sejumlah militan Hamas. Memasuki 6 bulan sejak serangan Hamas ke Israel dan pembantaian Israel di Gaza, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres hari Senin kembali menyerukan gencatan senjata, kali ini untuk menghormati bulan suci Ramadan. Selain gencatan senjata, Guterres juga mendorong dibukanya akses masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza, serta dibebaskannya semua sandera.
I call on political, religious, and community leaders everywhere to do everything in their power.
Saya mengajak kepada semua pemimpin politik agama dan komunitas dimanapun berada untuk berbuat semaksimal mungkin dalam menjadikan bulan suci ini sebagai bentuk empati, aksi, dan perdamaian.
Seiring meningkatnya kekhawatiran akan terjadinya eskalasi perseteruan selama bulan Ramadan di kompleks Masjid Al-Aqsa, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant mengatakan bahwa Israel menghormati kebebasan beribadah di Al-Aqsa dan semua tempat suci lainnya. Namun, melalui keterangan yang didapat kantor berita AFP dari kanal Telegramnya, Galan menyatakan bahwa bulan Ramadan bisa saja adalah bulan jihad, yang meminta semua pihak agar jangan coba-coba melakukan kesalahan karena Israel siap bertindak. Sementara itu di Rafah, warga Muslim Palestina asal Khan Yunis yang mengungsi di tenda-tenda telah menjalankan hari pertama puasa Ramadan. Salah seorang dari mereka adalah Fida Hamid. Bersama keluarganya, dia berbuka puasa di tenda yang penuh sesak, kekurangan bahan pangan, bahan bakar, dan obat-obatan.
Ramadan, yani lissa awal yom usahib alena, fabalik lissa bukra wabadu ish haysir fina.
Jika hari pertama Ramadan saja sudah sulit bagi kami, bagaimana dengan hari kedua dan ketiga nanti? Kami menyerukan gencatan senjata, bukan gencatan kemanusiaan atau apapun yang bersifat sementara. Kami ingin pulang. Kami ingin menghidupkan semangat Ramadan, kami ingin menghias dan merasakan kebahagiaan Ramadan.
Memasuki bulan Ramadan, sejumlah bantuan kemanusiaan telah diturunkan ke Gaza bagian utara melalui udara. Penerjunan bantuan ini melibatkan sejumlah negara seperti Yordania, Amerika Serikat, Mesir, Prancis, dan Belgia. Serangan Israel yang dilakukan ke Gaza telah membuat sebanyak 2,3 juta warga Palestina mengungsi dan mengalami krisis pangan, air bersih, dan obat-obatan. PBB memperkirakan sekitar 1 dari 4 penduduk Gaza berisiko mengalami kelaparan dan bantuan yang masuk belum cukup, bahkan tidak menyentuh permukaan persoalan kebutuhan sehari-hari mereka. Taris Hirziman melaporkan untuk VOA Washington.
VOA. Pendengar, PBB mengatakan sedikitnya 20 anak di Gaza meninggal karena kelaparan dan menurut dokter semakin banyak anak yang menderita penyakit fisik dan jiwa yang parah. Hampir semua anak di Gaza terpaksa meninggalkan rumah sehingga menurut para orang tua, bahkan anak-anak yang mendapat perawatan terbaik pun mengalami trauma. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Karlina Amkas.
Data PBB menunjukkan lebih dari 12.000 anak tewas dalam perang. Dalam beberapa minggu ini, 20 anak meninggal akibat kelaparan. Data lain menyebutkan 17.000 anak kehilangan atau terpisah dari orang tuanya. Hikmat Al-Masri, seorang ibu di Gaza, mengatakan, "Anak saya selalu terjaga pada malam hari, menangis. Dia bilang, 'Saya rindu ayah, saya berharap kita bisa pulang. Saya ingin menjalani kehidupan normal seperti dulu.'" Lebih dari 31.000 orang telah terbunuh di Gaza menurut Kementerian Kesehatan Gaza. Perang dimulai pada 7 Oktober, balasan Israel atas serangan Hamas yang dilaporkan menewaskan 1.200 orang. Hamas menyandera 240 orang, sebagian sudah dibebaskan. Dokter anak di Rumah Sakit Abu Yusuf Al-Najjar, Said Abdurrahman Mahmud Maruf, mengungkapkan bahwa setiap anak yang ia periksa tampak jelas menderita trauma psikologis dan fisik serta akibat kelaparan.
All of them are having problems growing.
Semuanya mengalami masalah pertumbuhan. Semuanya sakit. Bahkan para ibu tidak mempunyai susu untuk memberi makan bayi mereka. Mereka bilang saya tidak bisa memberi mereka susu dan bagaimana mungkin saya bisa membelinya.
Para orang tua mengaku merasa pilu melihat anak-anak mereka menderita. Hikmat Al-Masri mengungkapkan, para ibu tidak bisa menjawab pertanyaan anak-anak mereka. Mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan anak-anak mereka, bahkan makanan. Anak-anak akan meminta daging, atau ikan, atau coklat, atau permen yang biasa mereka makan. Tetapi kami tidak bisa mendapatkannya sekarang. Israel menyatakan tidak membatasi jumlah bantuan yang boleh masuk ke Gaza, tetapi bersikeras memeriksa semua bantuan yang dikirim guna memastikan tidak ada senjata untuk Hamas. Mereka juga menuduh Hamas mengambil bantuan untuk pejuang mereka. Tetapi, organisasi HAM Amnesty International menuduh militer Israel sangat membatasi bantuan yang masuk ke Gaza. PBB memperingatkan bahwa kelaparan yang meluas akan segera terjadi jika akses bagi masuknya bantuan tidak secara drastis segera ditingkatkan. Mereka menyatakan menyambut baik upaya memberi bantuan melalui udara atau laut, tetapi semua itu tidak bisa menutupi lonjakan besar kebutuhan yang dikirim melalui darat. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Hello, hello pendengar. I hope you are still with us, still tuning into this program VOA This Morning yang dipancarkan langsung dari pusat ibu kota Amerika, Washington DC, dan juga dipancarluaskan oleh stasiun-stasiun radio kesayangan di kota Anda. Kini kita simak laporan ekonomi bersama Bani Rahayu.
Bitcoin mencapai rekor tertingginya sepanjang masa, yaitu $72,234 atau setara 1,1 miliar rupiah pada Senin ini. Mata uang kripto terpopuler di dunia itu menguat berkat meningkatnya aksesibilitas untuk bertransaksi dengan Bitcoin dan melemahnya dolar Amerika. Lonjakan pada Senin ini memperpanjang rekor tinggi Bitcoin yang sejak minggu lalu telah mencapai harga tertingginya dibandingkan November 2021 lalu, yaitu di angka $68,991. Dukungan terhadap Bitcoin meningkat setelah Lembaga Otoritas Pengawas Keuangan Inggris mengumumkan akan mengizinkan pendirian sekuritas terkait mata uang kripto, yang sebelumnya juga diterapkan regulator Amerika Serikat. Otoritas Pasar Modal Amerika pada awal tahun ini telah mengizinkan transaksi reksadana berbasis Bitcoin yang diperdagangkan di Bursa Efek atau ETF, sehingga memudahkan investor-investor umum untuk memasukkan Bitcoin ke dalam portofolio mereka. Kathleen Brooks, analis dari XTB, mengatakan, pernyataan otoritas Inggris tersebut menunjukkan bahwa kripto akan semakin populer. Bukan hanya Bitcoin, tetapi juga mata uang kripto lainnya yang sudah ada. Menurut analis City Index, Fiona Singkota, kenaikan harga Bitcoin beberapa minggu terakhir ini juga didukung oleh halving day Bitcoin pada April mendatang. Pasar kripto meroket 350% dari level terendahnya pada tahun 2022. Dan akan terus meningkat setelah dibukanya pintu bagi investor institusional dan saat investor retail takut tertinggal tren, ujarnya. Beralih ke Zara, Inditex, perusahaan pemilik jaringan toko retail pakaian Zara, tengah menghadapi desakan dari para investor untuk mempublikasikan daftar lengkap pemasoknya. Desakan itu disampaikan agar investor bisa menilai resiko dari faktor-faktor seperti dampak lingkungan dan praktik ketenaga kerjaan. Pesaing Zara seperti H&M dan Primark sudah mempublikasikan dari pabrik mana saja mereka mengambil bahan baku untuk produk-produk mereka. Para peritel pakaian kini berada di bawah tekanan untuk membuktikan bahwa tidak ada kerja paksa dalam rantai pasokan mereka dan bahwa para pekerja pabriknya dibayar dengan upah yang layak. Bani Rahayu, VOA Washington.
VOA. Pendengar, kemudahan berutang online ternyata membuat banyak orang dari kelompok generasi milenial. Ya, itu nanti kita akan siarkan kemudian. Namun kini kita kembali ke laporan internasional yang akan disampaikan oleh Puspita Sariwati mengenai fakta bahwa Amerika Serikat dan Eropa menjatuhkan sanksi ekonomi yang sangat berat terhadap Rusia setelah invasinya ke Ukraina. Namun 2 tahun setelah perang, perekonomian Moskow tetap tangguh. Berikut laporan selengkapnya.
Hampir 15.000 sanksi dikenakan terhadap pemerintah Rusia, perorangan, dan perusahaan beberapa bulan setelah invasi Rusia ke Ukraina. Namun perekonomian Rusia terus tumbuh. Bantuan militer dari Korea Utara dan Iran yang ikut mendukung. Juga adanya beberapa rekayasa kreatif Rusia. Analis Klaus Lares di Wilton Center mengatakan melalui Skype.
Rusia cukup kreatif dalam memanfaatkan semikonduktor dari mesin, seperti lemari es atau barang-barang rumah tangga lainnya. Mereka mencabut semikonduktor dan chip pada barang-barang rumah tangga, lalu menggunakannya untuk peralatan militer.
Banyak perusahaan juga memboikot Rusia, dari merek Prada hingga IKEA dan LG. Lebih dari 1.000 merek membatasi kegiatan bisnis mereka di Rusia atau meninggalkan negara itu. Rusia mengatasi semuanya itu, salah satunya dengan memperkuat hubungannya dengan Tiongkok. Ekspor Tiongkok ke Rusia tumbuh lebih dari 120% sejak tahun 2021. Sebagai imbalannya, minyak Rusia mengalir ke Tiongkok. Kenneth Pomeranz dari University of Chicago mengatakan,
dari sudut pandang Tiongkok, ada sisi ekspor dan impor. Dari sisi impor, mereka menjadi konsumen minyak dan batubara Rusia terbesar di dunia.
Sanksi negara-negara Barat telah membekukan aset Bank Sentral Rusia, menetapkan batas harga minyak Rusia, dan menutup wilayah udara Uni Eropa untuk pesawat-pesawat Rusia. Vladimir Daskev dari Seattle University mengatakan,
kita perlu memuji Bank Sentral Rusia, karena meskipun cadangan devisanya di luar negeri dibekukan, Bank Sentral tetap mampu menangani berita itu dan dengan cepat mengambil sejumlah langkah guna memperbaiki situasi.
Meskipun ada sanksi, Dana Moneter Internasional atau IMF menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi Rusia untuk tahun ini dari 1,1% menjadi 2,6%. Puspita Sariwati, VOA, Washington. VOA.
Pendengar, seperti saya singgung sedikit tadi, kemudahan tentang ini berutang online ya, ternyata membuat banyak orang dari kelompok generasi milenial dan generasi Z, Gen Z ya, di Indonesia terjerat belenggu utang. Apa yang perlu dicermati agar tidak terjerumus? Tim VOA melaporkan.
Laporan berjudul 2024 State of Mobile yang dirilis perusahaan riset data AI Januari lalu membuat dunia internasional melirik Indonesia. Laporan itu menyebutkan Indonesia memimpin dunia dalam penggunaan aplikasi seluler. Namun, laporan itu juga menyebutkan sesuatu yang membuat banyak orang miris. Aplikasi seluler yang paling banyak diunduh di Indonesia pada tahun 2023 adalah aplikasi pinjaman pribadi yang biasa disebut aplikasi pinjol atau pinjaman online. Yang tak kalah memprihatinkan, berdasarkan data statistik Fintech Lending Otoritas Jasa Keuangan atau OJK 2023, mayoritas nasabah pinjol adalah generasi muda, terutama dari kelompok usia 19 sampai 34 tahun. Direktur Ekonomi Digital Center of Economy and Law Studies atau Silios, Nailul Huda, mengaku tak terkejut. Ia mengatakan penyebab utamanya adalah perilaku konsumtif mereka yang tak diiringi peningkatan pendapatan yang signifikan. Penyebab lainnya, menurut pria yang akrab dipanggil Huda, adalah kemudahan proses peminjaman.
Nggak ada 1 jam mereka bisa ACC untuk platform tertentu, bandingkan dengan kartu kredit. Ketika mereka mengajukan kartu kredit, itu prosesnya bisa memakan waktu sampai 2 minggu.
Menurut Huda, berbeda dengan perbankan yang mengandalkan data transaksi pembayaran, aplikasi pinjaman online menggunakan data-data alternatif untuk mengukur kemampuan membayar seseorang atau credit scoring seperti catatan transaksi e-commerce, catatan Google Map, dan catatan telekomunikasi. Prita Gozi, pakar keuangan sekaligus CEO Zep Finance, membenarkan hal itu.
Memang generasi ini sangat melek teknologi, sehingga berbagai kemudahan dari teknologi pinjaman digital, seperti pinjaman online, pay later, dan lain-lain, itu mereka paham banget dan sangat mudah untuk mengajukannya.
Apalagi katanya saat ini banyak sekali platform e-commerce dan aplikasi-aplikasi belanja lainnya yang terhubung dengan fitur pay later. Walhasil, banyak di antara mereka dalam kelompok umur generasi Z dan milenial yang cenderung menggampangkan masalah utang bila sudah menginginkan sesuatu.
So, pastikan anak muda tuh paham banget perhitungan berapa sih total yang harus dibayarkan kembali, termasuk pokoknya, bunganya, dan juga biaya-biayanya.
Yang juga tak kalah penting, menurut Prita, konsumen perlu mengetahui apa resiko gagal bayar, bagaimana cara penagihan pinjaman, dan bagaimana prosedur meminta keringanan. Terkait suku bunga, menurut Huda dari Celios, ada persepsi keliru masyarakat terhadap bunga yang ditawarkan aplikasi pinjol. Aplikasi pinjol katanya sering menggunakan gimmick yang menyesatkan.
Online itu diklaim lebih murah dibandingkan dengan perbankan, yang pada kenyataannya untuk bunga di pinjaman online jauh lebih tinggi dibandingkan dengan perbankan kalau kita menghitungnya per tahun.
Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Berbeda dari saudara seimannya di Indonesia, umat Islam di Amerika umumnya memulai puasa Ramadan tahun ini pada Senin 11 Maret 2024. Masjid Komunitas Muslim Indonesia di Washington DC, Imam Center, mengikuti keputusan Fikih Council of North America atau Dewan Fikih Amerika Utara yang mendasarkan ketetapan awal dan akhir Ramadan pada metode hisab. Alasannya, kata Presiden Imam, Indonesian Muslim Association in America, yang membawahkan Masjid Imam Center, Arif Mustafa, adalah unity atau persatuan.
Itu memudahkan kami. Kebetulan di lokal community kami maupun di state, itu kami sering ditanya kira-kira penentuan Ramadan kapan, Idul Fitri kapan gitu. Karena mereka memerlukan tanggal kepastian supaya mereka bisa mengatur agenda yang terkait dengan sekolah. Jadi mereka bisa sisipkan hari libur untuk hari-hari besar itu.
Ramadan tahun ini datang sementara hati dan pikiran banyak Muslim, termasuk di Amerika, tertuju ke Gaza. Imam Center, kata Arif, tidak pernah lupa berdoa bagi Muslim dimanapun, termasuk di Palestina. Dengan berbuka puasa dan tarawih bersama, justru kita sebagai komunitas akan saling menguatkan, katanya. Melanjutkan tradisi mengundang qori atau ustadz dari tanah air, program yang ditunggu-tunggu jemaah setiap Ramadan, Masjid Imam Center tahun ini mengundang Farhan Muhammadi Fadlan. Pemenang pertama MTQ Internasional 2022 di Maroko ini akan mengimami sholat tarawih jemaah Imam Center. Pada 10 malam terakhir, kata Farhan, akan dipanjatkan doa khusus bukan hanya bagi Muslim di Gaza, tetapi juga di seluruh dunia.
Sejak dari Indonesia juga kita sudah rutinan mendoakan saudara kita yang ada di Palestina. Semoga Allah jaga mereka semua. Semoga Allah akan mendamaikan kedua belah pihak.
Program Ramadan Imam Center tahun ini dibalut tema Unity Through Taqwa. Ketua program Daniel Zare mengatakan, jemaah semua umur akan dilibatkan dalam beragam kegiatan yang digelar, mulai dari beragam lomba hingga menghadirkan penceramah dari berbagai komunitas Muslim di sekitar Washington DC.
Tahun ini kita mau fokus di konflik in the world. We're gonna have speakers come to Imam insyaallah.
Lebih lanjut Daniel mengatakan, kami akan mendatangkan para pembicara ke Imam Center, insyaallah, untuk berbicara tentang persatuan melalui takwa. Dan dari sana, berbicara tentang masalah-masalah yang kita hadapi di dunia saat ini dan bagaimana kita bisa mengatasinya sebagai Muslim bersama. Kebersamaan yang dirindukan setiap kali Ramadan adalah berbuka puasa bersama dengan sajian khas Indonesia. Imam Center, kata Daniel, menyediakan takjil dan makan malam setiap hari selama Ramadan. Karlina Amkas, VOA, Washington.